I'm Douglas Impoga in Washington, wishing you a very great week.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington. subaxnimo isniina bisha Augustna waa kow sanadka 2022-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka VOA somali.com. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka ciraaq iyo siyaasadda qasan ee dalkaasi ka jirta. sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan hooyooyinka soomaalida oo isku dhex wada waxbarasho, shaqo iyo weliba ilmo koris dalka Canada.
waxaan ahay hooyo qoysna waan ahay shaqayso ka shaqayso degmada Toronto. waxaan kaloo ahay arday ka qalin jabiyay sanadkan jaamacadda. runtii ma fududa hooyo iyo shaqo iyo qoys iyo iskuul inaa la isku wado. caqabado badan bay la kulmaysaa.
dalka Australiana waxaa laga fikirayaa in dadka aboriginiga loo yaqaano oo ah dadkii waddankaasi loogu yimid sidii loogu soo dari lahaa amaba ay cod ugu yeelan lahaayeen baarlamaanka waddankaasi. warar kale iyo ciyaarihii ayaanu idin haynaa. marka horese warkii dunida aan idin akhriyo. ilaa hadda inta la xaqiijiyey ugu yaraan 82 qof ayaa ku dhintay daadadka ku fatahaya bariga gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka. kooxaha gurmadka ah ee gobolkaasi Kentucky ayaa la sheegay inay saacadihii lasoo dhaafay albaab u garaacayeen magaalooyin amaba degmooyin ka mid ah gobolkaasi Kentucky si ay u hubiyaan in ay jiraan dad u baahan in la samato bixiyo oo halkaasi ku go'doonsan. gudoomiyaha gobolka Kentucky ayaa sheegay in xaaladda cimilada ay sii xumaanayso xilli meelaha qaar ee bariga gobolkaasi Kentuckyna ay adag tahay in la galo. jidadka degmooyinka qaar ayaa la sheegay inay laysku bedelay amaba ay noqdeen webiyo qulqulayo oo kale. bariijyadii ayay daad ku qaadeen, sidoo kalena guryihii la deganaa iyo meheradihii ganacsiga qaarkood ayaa gelgelin noqday. gudoomiyaha gobolka Kentucky Andy Bashir ayaa warbaahinta u sheegay in daadadkan gobolkiisa ku fatahay ay yihiin kuwii abid ugu khasaaraha badnaa ee dadkii ugu badnaana ay ku dhinteen ee gobolkaasi soo mara. magaalada Jackson oo ayaa ilaa hadda ah magaalada khasaaraha ugu badani uu soo gaaray gobolkaasi. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in 2 qof ay ku dhinteen, tiro ka badan intaasina ay ku dhaawacmeen rasaas ay fureen askar ka tirsan kuwa nabad ilaalinta qaramada midoobay ee jooga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. rasaasta ay rideen ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay xaddi shalayto ayaa ku dhacday dadkaasi oo ku sugan deegaamada ku yaala xuduudka uu dalkaasi la wadaago waddanka Uganda. ciidamada qaramada midoobay ka socda oo magacooda loo soo gaabiyo MONUSCO ayaa la sheegay inaanay ilaa hadda keenin sabab macquula oo lagu qanci karo oo ah sidii rasaastaasi ay u rideen amaba ay ugu fureen dadka deegaanka. Antonio Guterres xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay falalka askartaasi ay ku kaceen ee ay ku dileen dadka deegaanka, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa kaloo uu sheegay in mas-uuliyiinta heer gobol iyo kuwa qaybta nabad ilaalinta ee guud ahaan qaramada midoobay ay mas-uuliyadooda qaadan doonaan baaritaanada iyo xaqiijinta sababihii falkaasi keenay. wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. تاجرياشا وذات كأود بضن إشي عذ عراق مقتدى السدر أي أمضى كو مالمه لصورة في سيس عرية ديجان ندودة حرون تبرلمان كهرتي سنة كلكت ديجان كدب مركي أي حالة تهبين كل بعض هالكاسيكو هيدين قار بضن أو كم ذا مظهرات ياشا أي على شجعين يتندوين كلستين بنان كيجودا حرون تبرلمان كدلكاسي جست كلنا وسارة الدفاع دلك عراقية وجب أقدم للترجى وضن كاسي إن أنا يكمل من سياسة حركة كتاجن وربحين تن وحم مجال القاهرة نوغ صادري وريها فيه ودلك مصر حسين عثمان سحنوني
وسارة عشان دجا دلك عراق يا شتي إذا ماذا من للترجى دلك عسي إن أيه نا كوا أذيع يا شعب كرر عراق إسلام كاسي نا واجب وكساري هاي إذا ماذا إن إيراليا نا جبت بحياشة يهانتي دقود يمد جار كلو لي هاي بيان كسو بحي وسارة عشان دجا دولة عراق يا لبوشة إن إذا ماذا عراق لما نقيبه ذاك الدوان إن أيه نا كوا أذيع يا شعب كدلك عسي أو أي جيران لنع شعب كمر ولباع واجب كعيدة ماذا أمان كوا إن إيراليان بنام بحياشا إيرالين تانتيدا قود إيو تنقار كلو ليهاي كهورتاقا وحكا ساوق الخلقلين إيا أمنيقا إيو إن الأدكا إيو حين دابيادا كو حيران كو سوق ليا إسكو ديا إن إي أمنيقا خلقليان أيوغو كفايدة سنة إيا دروفة هجرا إيا لغو يري وركا تصوبحي وسارة دقاشان ديقا إيو تنكاسي ورباهين تدال كعراق أيا شكتين وعماه أمان كأيو كو ملتريقا يعديان إن إي داعد أيو يهين دال كعراق حالة كستا أيضو حسين لعماه أمان كأيو ملتريقا يسن فرقلين دونين عرماها سياسة دا وسارة دقاشان ديقا إدولة دا عراق أيا هوسك حريق دا إيشاق دا عيدا مضا إن أي تهاي كورتاقا فلالك اللي ديقا كوآ دانك أمان كأيو إن أي أتكيان دقارتا أي كوهايان كوحاسو قليا كده هدي بدبح ياشا اي قلقل كي قليني ايا نبد قليا لا هذا الكوسارة دقاشان ديقا اي دالك عراق ايا ايمان ايا حلي ورباهين تا دالك عراق اي شاكتين ودوين كواوين ايا فقار ياشا مقالة دا بغداد لقو اركي اي اذا ماذا ملتريق ايو كو امني ايا او سيو دا جرى او اسوغ ايا نبد قليا دا مقالة دا عاصمة دا هي بغداد بناء على بيان كسب حي حفيز كارج الوزارة هذا العراق مصطفى الكاظمي أي اللجوشة جاي إن أي ممنوع تهاي إن ضد كادي بتبحر لجاي لا أديك صدور رصاص نول نول لا مدة عنجر كا إيو بمبانوين كا كيف ترى رئيس الوزراء دلك العراق يا عرب ككل وفتين لا ما أمان كأي كقص بينهنا إن أي سجع نا نبت قليا دا أيجو عن وضن وحبا إسلام ركاس إن أي إلى عليا نا حرمه دولة دا إيو كابي عشرة علىها أريمان أي إيمان أي حلي مالمي وجودن بي دبت بحياة الأد أبداً أي سوغارينا أجا عقارن عاصمة دلك عراق أي بغداد كقد المركي أباقاسي كسويري هجاميها دقدقا خستدريين تا مقتدى السطري هذا محمد عباس شيخ محمود أو غرفي أريمان عربتا يو إسلام كا أي فافاين كبحين أي وحو سلك كوها يو دبت بحياة يو خلاصها كالوسن دلكاس عراق مالمي وجودن بي
ee dibad baxayda ka taagan dalka Iraq ee waxa ay salka ku hayaan diidmada wadaadka shiicada ee muqtada al-sadr kaas oo ku aadan ra'iisul wasaaraha cusub ee isbahaysiga mucaaradka ay soo gudbiyeen sidoo kale waxa la sheegayaa in dibad baxaydan ay ka qayb galayaan kumanaan kun taageerayaasha wadaadka ee maaragtay al-sadr kaas oo u muuqda kuwa marba marka ka dambeeya si xoogaysanaya ayga oo dhammaan xaqad galeen ee habsami socodka ee hawlaha guud ee dawladda Iraq gaar ahaan magaalada Baqdaad waxa kale oo la sheegayaa in banaanbaxyada ay hore xoog ugu galeen gudaha xarunta baarlamaanka ee dalkaasi waxayna gaareen goobo kale oo muhiim u ah adeegyada dawladda dadka Iraq ayaa muujiyay bakhrinta ay ka qabaan in dibadbaxyada ay isku bedelaan gacan ka hadal kadib markii ciidamada militariga iyo amniga isku ballaariyeen guud ahaan wadooyinka soo gala aagga ay ku yaalaan dhismayaasha dawladda oo ay banaanbaxyaasha ku jiraan
xilereyaasha arrimaha siyaasadda ee dalalka carabta ayaa ka digaya sii socoshada dibadbaxyada iyo xiisadda ka alowsan dalka Iraq oo ay ku nool yihiin kooxo si weyn isaga soo horjeeda sida shiicada sunniga kurdiska iyo masiixiyiinta tani markii xukunka laga tuuray Saddam Hussein madaxweynihii hore ee Iraq sanadii 2003 dalkaasi waxa uu galay khalalaaso amni iyo mid siyaasadeed kaasoo dawladaha reer galbeedka ay ku bixiyaan dadaal badan sidii Iraq dib ay isugu taagi lahayd cagaheeda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Hooyooyin badan oo Soomaali oo ku nool dalka Kanada ayaa ka sakow korinta ubadka iyo shaqooyinka ay qabtaan waxa ay ku sii daraan inay wax bartaan. Hooyooyin badan ayaa aaminsan in hooyooyinka caruurta ay hooyooyinkood wax barteen ay ka fursad fiican yihiin marka la eego horumarka nolosha geeddi-socodka arrimaha kala duwan. Wariyaha VOA ee dalka Kanada, Xuseen Nur Haaji, ayaa warbixinta noo soo diray.
Gabdhaha Soomaalida ee dalka Kanada ee dhigta jaamacadaha ayaa la sheegaa inay ka badan yihiin wiilasha, walow aanan lahaynin tirakoob rasmi ah oo taageeraya arrinkaasi. Balse waxaa xusid mudan inay jiraan hooyooyin badan oo iyagoo isku haya mas-uuliyadda qoyska iyo shaqo, haddana ku sii daray waxbarasho heer jaamacadeed, kuwaasoo qaarkood xilligan gabagabaynaya darajada masterka ama PhD-ga. Deeqa Nuur Shabeel waa hooyo jaamacadda York ee magaalada Toronto dhowaan ka qaadatay darajada masterka. Waxay iga warantay culayska ay leedahay in la isku wado waxbarasho, shaqo iyo daryeelka qoyska.
Waxaan ahay hooyo, qoysna waanahay, ka shaqeyso degmada Toronto. Waxaan kaloo ahay arday ka qalin jabiyay sanadkan jaamacadda York University. Runtii ma fududa runtii hooyo iyo shaqo iyo qoys iyo iskuul inaa la isku wado. Caqabado badan bay la kulmaysaa, laakiin waqtiga runtii wuu soconayaa. Soo marka maadaama waqtiga uu soconayo, anigu aad waxaa u jeclaa waqtigay inaan ka faa'iidaysto. Hooyooyinka rabo in ay iskuul iyo shaqo isku wadaan, anigu waxaan ku la talin lahaa in ay runtii waqtigooda fiiriyaan. Waxay ku xiran tahay caruurta iyo qoyska waqtiga kasoo go'i karo. Marka waqtiga caruurtaada iyo qoyska kasoo go'o, intaas hadii runtii aad maaragtay waxbarashona ku kubciso ma fududa, laakiin is doable, waa wax la samayn karo.
Oda jaamacsamatar waxay sanadkii saddexaad ee tacliinta sare ee PhD-ga ka wadaa jaamacadda Toronto. Waxay xustay in hooyooyinka Soomaalida ee ku nool dalkan ay ka duwan yihiin hooyooyinka markii ay ku noolaayeen Soomaaliya, taasoo keentay in hooyooyinku ay isku wadaan waxbarasho, shaqo iyo howlihii guriga ama daryeelka qoyska.
Hooyooyinka mas-uuliyad gaar ah ayaa saaran. Mas-uuliyaddaas waxay weeyaan ilmo korin, maxay ahayd shaqadii guriga ah, shaqadii bannaanka ah, ilmihiina lala dadaalo. Laakiin Soomaaliya saas may ahayn. Soomaaliya waxay ahayd intooda badan hooyooyinku waxay ahaayeen dad oo guriga jooga. Dad shaqaystana way jireen, laakiin waxa u badnaa dadka guriga ilmahooda ku haya guriga jooga, cunto karis, guriga nadiifis, maxay ahayd soo adeeg. Marka shaqadaasa maxayd ku wada jireen intooda badan. Halkan ma la yimi, shaqadii waxay noqotay gurigana inaa laga dhex shaqeeyo, banaankana inaa laga dhex shaqeeyo. Hooyadu waana badan bay siisaa ilmaheeda. Waanadu waxa ka mid a inay tacliintooda dhammeeyaan oo meel sare ay gaaraan. Hooyadii ilmihii bay waaninaysaa. Waxay leedahay Kanada iyo Mareykanka horumar waxa lagu gaarayaa, shaqo fiican lagu helayaa, lacag idinku filanaa ku helaysiin markii tacliinta la dhameeyo. Marka tacliintu ma ku eekaanayso keliya qofku inuu bachelor's qaato. Weliba waqtigan aan ku jirno waxaa la yidhi dadkoo dhan baa bachelor's haysta.
Dad badan ayaa qabeen caruurta hooyooyinkooda ay waxbarteen ay yihiin kuwa ugu badan ee guulo ka soo hoya dhanka waxbarashada. Waatan Shukri Maxamed Gujir oo ka mid ah hooyooyinka waxbartay, iyagoo wajahaya culayse badan oo qabta fikraddaasi.
Xuseen, waxaa la sameeyey waxbaris oo isteria la sameeyey oo ku saabsan caruurta dropout rate-kooda, sida iskoolada uga baxaan ama waqti yar ayagoo yar ku dhameysan waxbarashada sare ama jaamacad ama college inay saceliin. Caruurta wixii istarigaas wixii heleen inay caruuraha waalidkooda jaamacada soo qalin jibiyeen inay higher chances u leeyihiin chance u leeyihiin badan inay ayagana sida waalidka kale do kale wax u bartaan oo jaamacad u soo qalin jibiyaan sida anaga hatta carruurta markii yar yihiin marka sadaa wax kusoo socdo sheego tuko ama wax fiican samee adiga hadaa sameeynaa waalid ahaan they follow example adigiina u ahaad example waxay fiican markaa sameeyaan cunugina u sameeyaan runtii waxa arkay carruurteeda markaa waxa xasanayo miiska wada fariisano oo cashadii waxa iska dhameysano ayagiina buwaag bay la soo baxayaan ayagiina sidoo kale waxay buwaagkii bijicinay waxa khaski jacay
sanadkii tagay ee 2022 waxaa la sheegay in 7.47% ardaydii ka qalin jibisay heerka koowaad ee jaamacadaha ee dalka Kanada ay ahaayeen dumar halka marka laga hadlayo darajada heerka labaad ee masterka ay ahaayeen haweenka 6.57% tan ayaa tilmaamaysa muhiimadda waxbarashada ay siinayaan dumarka oo ay hooyooyinka qayb ka yihiin Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
Raysal wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese ayaa xaddi shalay ta sheegay in lagama maarmaan tahay in dadkii waddankaasi loogu tagay ee Aboriginalka loo yaqaano ay matalaad iyo cod ku yeeshaan baarlamaanka dalkaasi sidoo kalena waxaa la sheegay in arrintaasi ay keenayso in cod afti dadweyne ah loo qaado sida ay u arkaan dadweynaha waddankaasi Australia warbixinta waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia nooga soo diray wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo
Ra'iisul Wasaaraha Australia Anthony Albanese oo khudbad dheer ka jeediyay gobolka ay degan dadka loogu yimid dalkan ee Aboriginalka ee asal ahaan iska leh dhulkan waxa uu soo jeediyay in afti dadweyne loo qaado dadkan inay cod ku yeeshaan baarlamaanka federaalka waddankan Australia. Hadaba Injineer Cabdullaahi Aadan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda dalkan Australia ayaa weydiiyay khudbadda Ra'iisul Wasaaraha waxa laga fahmi karo.
Marka uu raisul warunta waxa Ra'iisul Wasaaraha waddanka uu soo jeediyay in afti loo qaado mataqaana referendum loo qaado dadkan si ay ugu yeeshaan cod baarlamaanka ama golaha mataqaana waddanka baarlamaanka cod ugu yeeshaan isla markaasna treaty wax la yiraahdo ama mataqaana heshiis lala galo ay markaa loo sameeyo haddana guddi la yiraahdo the truth commission ama guddi mataqaana yani reconciliation loo sameeyo oo taariikhda runta soo baara
haddii aftidan qaran la qaado maxaa laga filan karaa shacabka ku nool iyo dowladda Australia ee ku aadan xuquuqda iyo codka awoodda baarlamaanka federaalka ay ku yeelan karaan dadka Aboriginalka
sidoo noqon doonaa yani waxa ku soo wajahaya treatiga ama mataqaana yani referendumkaas in la sameeyo maxay noqonaysaa ayaysi dambe taas waxa weeyaan ibraahim wax cusub ma aha waa wax soo jireen ahayd in 1994 ilaa iyo 1970-yadii ilaa iyo mar walbo ayay isku dayayeen aboriginalku in mataqaanaa ay ku yeeshaan mataqaanaa yani cod ku yeeshaan xuquuq ku yeeshaan waddanka marka taana waa u suurtageli weyday oo waxay ugu suurtageli weyday dowladba ka dambeysa ballanqaadihii samaysa wayna ka baxaan marka dowladan waxaa dhacday 2017 inuu cod ka soo baxay meel loo yaqaano Uluru statement marka codkaas oo ayaa Aboriginalku dhan meel u bisan yimaadeen codsi ay weydiisteen dowladda markaa jirtay oo ahayd dowlad mataqaana muxaafid ah marka dowladdii muxaafidka ahayd markaas jirtay 2017-kii waxay isku dayeen dadka Aboriginalka ah inay soo saaraan qaraaradaas oo ahaa in wax loogu qabto ama ay mataqaanaa referendum loo sameeyo ama ay mataqaanaa baarlamaanka cod ku yeeshaan dowladdaas oo xoogaa dhigba aan jalaq u siinin marka dowladdan Labourka ah ayaa isku dayday inay qaraaradaas hadda wax ka qabtaan
taariikh kooban oo ku saabsan dadkan Aboriginalkan ayaan weydiiyey Injineer Cabdullaahi inuu inoo sharaxo tiradooda intay ahayd kolkii hore iyo inta hadda ay tahay
waxa weeye dadkan waddanka waxaa loogu yimid 1977-kii markii fleetkii ugu horeeyey ee 1977-kii Captain Cook uu hogaaminayay Captain James Cook uu hogaaminayay in la yiraahdo Arthur Phillip ay yimaadeen ayaa meesha la yiraahdo Botany Bay ee Sydney ay ka soo xirteen ayaa ay ku dhawaaqeen in mataqaana dhulkan uu yahay Terra Nullius ama mataqaana eber ah oo aan dad deganayn dad u eg oo xayawaanka waxba ka duwanayn mooyaane ayna dad lahayn, isla markaasna ay ku tilmaameen mataqaana boqorkii markaas jiray oo ahaa boqorkii Ingiriiska waddanka xukumayay inuu leeyahay dalka oo dhanba. Marka taas calankii Ingiriiska ka taageen meesha la Botany Bay ay soo degeen. Marka waagaas dadka Aboriginalka waxaa lagu qiyaasay 400 oo qabiil oo kala duwan oo luqado kala duwan leh, qabiilka ugu yarna uu ahaa 250,000. Marka wixii ka dambeeyey waa iska sii laciifayeen ama dagaalaha ku baaba'aan ama mataqaanaa waxyaalo kala duwan iyo xidido kala duwan. Marka dadkii way sii baaba'ayeen, maanta tiradoodu waxaa lagu qiyaasaa hadda tirada la hayo Aboriginalka inay tahay 100,000. Australia haday tahay 2,025,000 haday tahay, marka Aboriginalka waxaa weeyaan 2,500,000.
aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo warbixintan V O A Soomaali uga soo diraya magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Haatana wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ayaynu jaleecayna, waxaynu hayaa Nuur Xasan. Nuur,
aan ku bilowno ee xulka kubadda cagta England ee dhinaca gabdhaha ayaa markii ugu horeysay taariikhdooda xalay ku guuleystay koobka qaramada Yurub kadib markii ay 2-2 uga badiyeen dhigooda Jarmalka. Ciyaarta oo ka dhacday garoonka caanka ah ee Wembley ee magaalada London ayaa waxaa daawanayay ku dhawaad 90,000 oo taageerayaal ah. Saddexda gool ee ay labada dhinac iska dhaliyeen ayaa yimid qaybtii labaad ee ciyaarta. Gabdhaha Ingiriiska ayaa goolka la hormaray waxaana daqiiqadii 26-aad u dhalisay Ella Toon ka hor inta aysan laacibada xulka Jarmalka Lena Magal aysan barbarayn. Laakiin goolkii guusha siiyey gabdhaha Ingiriiska waxaa daqiiqadii 10-aad ee 30 daqiiqo oo dheeraad ah oo lagu daray ku dhalisay Charlie Kelly oo beddel ku soo gashay ciyaarta. Waa markii ugu horreysay ee ay gabdhaha England koobka Yurub qaadaan halka gabdhaha Jarmalka ay koobka horey ugu guuleysteen 8 jeer. Haddaba guushani maxay kubadda cagta Ingiriiska uga dhigan tahay? Waxaan su'aashaasi weydiiyey wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo Washington jooga.
Waa mahadsan tahay Nuur. Waxay uga dhigan tahay guul weyn oo u soo hoyatay bahda ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Ingiriiska. Sidoo kale waa guushii ugu dheereed ama muddadii ugu dheereed ee ay sugayeen. Waxa kaloo ay uga dhigan tahay xujo weyn oo lagu xirtay wiilasha kubadda cagta ee dalka Ingiriiska oo ay tahay inay soo furaan marka la gaaro dhamaadka sanadkan oo ay ka qayb galayaan koobka adduunka ee lagu qabanayo dalka Qatar, kuwaas oo iyagana hadda guul laga sugayo. Sidoo kalena waxay uga dhigan tahay in gabdhaha xulka Ingiriiska ay keeneen guushii ugu horreysay ee ku dhawaad 60 sano oo tartamada caalamiga ee kubadda cagta. Sidoo kale waxay uga dhigan tahay qafiif ama inay Ingiriiska kasoo kabsadaan murugadii kasoo gaartay sanadkii hore ee finaalkii koobka qaramada Yurub iyo dharbaaxadii ay kala kulmeen xulka Talyaaniga oo rigoorooyin ku garaacay. Marka run ahaantii farxad ay u tahay tartankii ugu horreeyay ay ku guuleysteen. Sidoo kalena waxay dhiirigelin u noqon kartaa wiilasha kubadda cagta ee dalka Ingiriiska inay guul ka keenaan tartanka koobka adduunka oo ay ka qayb galayaan. Inkastoo markaad fiiriso aysan sahlanayn oo xulal waaweyn oo kubadda cagta ah oo caan ku ah ay ka qayb galayaan. Marka Nuurow, haddii aan ku soo duubno, ma jirin wax qaylo ah ama colaad dhex martay taageerayaasha Jarmalka Ingiriiska oo ciyaarta ciyaar degan ay ahayd. Waxaa ka qayb galay daawadayaashii ugu tirada badnaa ee Wembley soo xaadiro tartamada Yurub. Marka guud ahaan Ingiriiska farxad ay u tahay. Waxaa moodaa in xoogaa walwal uu jiray intii ciyaarta ay socotay oo ah in laga walwalsanaa in rigoorooyin isku gaaro. Waxaan ognahay in nasiibka ciyaartoyda xulka qaranka Ingiriiska ee ragga uusan aad ugu wanaagsanayn marka ay noqoto rigoorooyinka ama rigoorooyin isla gaaro oo tartamo hore ayay ku soo hareen oo ugu dambeeyay kii qaramada Yurub ee sanadkii hore Talyaaniga uu ku garaacay rigoorooyin markii saddex ka tirsan ciyaartoydooda ay ka cuneen. sidoo kale ingiriiska nasiib daradii ayuu ka baxay ayaa la dhigi kara inkastoo xilli hore ay tahay sababtoo ah ingiriiska tartamo hore ay ka qayb galeen iyagu aad u abaabulan wata qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan Yurub haddana way ka soo hari jireen marka wax badan ay ka baran doonaan cashar ay u tahay in gabdhaha ay keenaan wixii ragga ay soo hoyeen waayeen 6 iyo 10 sano
mahadsanid samakaa dhinaca ragga ee kubadda cagta hadii aan aadno kooxda Paris Saint-Germain ayaa xalay ku guuleysatay koobka toqofii des champions ka gadaal markii ay 4 eber ku dardartay Nantes koobkan oo ay sanad walba ciyaaraan kooxaha ku soo kala guuleystay horyaalka Ligue 1 iyo koobka French Cup ayaa goolashii ay ku badisay PSG waxaa laba kamid ah u dhaliyay xiddigooda Neymar koobkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee uu kooxdu u qaado macallinka cusub Christophe Galtier wararka kale ee ciyaaraha waxaa kamid ah ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo xalay kooxda Manchester United dib ugu soo laabtay kadib markii uu kooxda ka maqnaa dhammaan ciyaarihiisa xabtinimo ay ugu diyaar garoobayeen xilli ciyaareedka cusub sanadkan wararka qaar ayaa sheegaya in Ronaldo uu doonayo inuu isaga tago United si uu ugu dheelo koox ka qayb gali karta koobka horyaalada Yurub Manchester United sanadkan uma aysan soo bixin tartanka Yurub ee Champions League ugu dambeyntiina kooxda AC Milan ayaa ciyaar saaxiibtinimo oo ay xalay la dheeshay naadiga Marseille ee Faransiiska waxay uga badisay 2 gool iyo eber goolasha waxaa u kala dhaliyay Junior Messias iyo Olivier Giroud dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
Say Nur oo ciyaaraha inala socodsiinay haatan dhinaca heesaha ayaan jaleecayna oo heesta Jamila iyo codka Cabdul Jabbar Al Khaliji
Never catch yourself I don't know what I'm going to do.